Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Беларусь откликала для консультации своего амбассадора с Вашингтону и рекомендовала, каб амбассадорка США в Минску Карен Стюарт покинула Беларусь. Министерство замежных справ у Беларуси заявило, что это зроблено в отказ на новые санкции США супраць компании Белнафтахим. Прессовый секретарь Белого дома Гордон Джордроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что это только надалей будет изолировать Беларусь от Европы. Ну а зараз урывки заявы замежно-политичного ведомства Беларуси.
У своей заяве МЗС посылается на домовленности у справе нормализации взаимоотношений с Евразвязом и США. Гэтыя дамоўленасці, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваны злучанымі штатамі, якія ўвялі дадатковае абмежаванне эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемства канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заявляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару США ў Беларусі Карен Стюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконывае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 94 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі США ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да США як да партнера. Рэспубліка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красускі каментуе адбыванае.
Это вполне приемлемо для политической практики меры. В данном случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответные действия правительства определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Ну а зараз меркаванне апазіцыйнага палітыка Павла Севярынца.
Выклікана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка – краина, которая ведет принциповую позицию. Раз не выполненная некая домовленность, значит, есть санкции. Добрый цвет и кепска для белорусской экономики, безумовно, легче было, как бы выходилось без санкций. Мы за то, как бы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробытие белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Злученных Штатах, размовляли с Бушем и с Камером в Держдепартамент, и нам весь час подкресливали, это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Рашэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чулі меркаванне Паўла Севярынца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адклікання беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Вось спадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашэнка абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадара Нестюарт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прыгучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ось... Ну, вось магчыма з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Стюарт это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэм хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама станы перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Мінску. І што Лукашэнка, ну, не той, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мязведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Мінску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне пасла амерыканскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Мінск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну, а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Мінску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва еўракамісіі вызвалення не каких палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва еўракамісіі.
Ну, а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнародної комісії Палати представників Сергій Гайдукевич у інтерв'ю нашому радіо згадує, що він був серед тих, хто розпочинав перемовний процес поміж офіційним Мінськом і Брюсселем і залишається одним з його непосередних удільників. Підписання домови об відкритті представництва Єврокомісії господар Гайдукевич лічить вельми важним кроком.
Ні сумнення нету ні одного, наверное, ні політолога, ні політика, що
нема сумніву, ні один політик, ні один політолог не скаже, що гэта не ёсць рух наперад. Однозначно і безумовно. Натуральна, супрацоўнікі Менскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусель непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду Еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Один з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатолій Лябецька твердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Менску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі Еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферэрай Валднар гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва Еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЄ ў Менску.
Палітолог Александр Класковскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежыць ад агульнага кантэксту і палітычнага, і эканамічнага. Калі нейкія вось такія чыннікі будуць прымушаць, то афіцыйны Менск будзе рабіць болей крокаў насустрач Еўропе.
Сказаў палітолог Александр Класкоўскі. Я нагадаю, што ў Брусэлі падпісанае пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. У эфіры Радыё Свабода, ў студыі Вольга Караткевіч, галоўныя тэмы дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справ у Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Менску і назваў дзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Ферэра-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. У эфір Радыё Свабода. Актывісты моладзевых арганізацый, якіх абвінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, назвалі сябе закладнікамі беларускіх уладаў для перамоваў з Захадам. Усе абвінавачаны ў крымінальнай справе сцвярджаюць, што следства не мае доказаў іх віны, перадае Люба Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі выступілі абвінавачаныя ў крымінальнай справе Татьяна Цішкевіч, Алесь Стральцоў, Міхась Крываў, Уладзімір Сергеев, Міхась Пашкевіч і Антон Койпіш. Татьяна Кім, маці Андрэя Кіма, якому прадавілі абвінавачанне, і ў гэтай крымінальнай справе таксама звярнулася да прысутных.
Мне свідання не давалі. Как будто он какой-то там государственный преступник. На день рождения мне с ним свидеться не дали. Я просто чем дальше, тем больше думаю, что он такое совершил, что он подвергается такому насилию.
Алесь Стральцоў заявіў, што выкарыстанне супрацоўнікаў ДАІ супраць дэманстрантаў было правакацыяй уладаў.
Супрацовнику ДАІ може бути функція стояти за 100 метрів, розворочувати транспорт, допомагати у уладкуванні громадського руху і так далі. Але коли я бачу, що доставлять шитом 10-20 супрацовників ДАІ, не підрихтованих для цього ні психологічно, ні професійно, ніяк, то я можу сказати, що пробачте, акція це коли приходить там 1000 чоловік, ну це свідома провокація. І вони абсолютно впевнені, не можуть контролювати навіть своє поводження.
Володимир Сергієв відзначив, що йому, як і іншим обвинуваченим, так і не продемонстрували відеостужку, на якої були б докази їхнього активного уділу і грубого порушення ім'я громадського порядку. Антон Койпіш подлумашив свій діл у акції предпримальників.
Опошні гади у нас економіка, м'яко кажучи, не розвивається. 10-го виходять люди, які жадають працювати, які жадають розвивати економіку. І менавіто супраць гэтых людей такі жорсткі покарання. Не розумію, улад.
Усі виступовці сошлися на тим, що до відповідальності треба притягувати бойців спецназу міліції за збиття затриманих, говорить Михась Кривов.
Кого куди? Мене по затилку били. Ось тут є Тетяна Тишкевич, її теж збивали, несмотря на те, що вона дівчина, причому продовжили збивати вже в здании центрального РУВД. Слышал, как она плакала, и я видел кровь у нее на рукаве. И спрашивается, кого тогда привлекать к уголовной ответственности, если ОМОН так поступает просто как откровенный фашист.
За годину до початку пресової конференції, яка відбувалася у офісі Об'єднаної громадянської партії, каля будинку на вулиці Верхоружі стояли бойці спецназу міліції у цивільним. Після того, як Олесь Стральцов і Олексій Бондар потелефонували керівнику слідчої групи і повідомили, що самі прийдуть на пред'явлення обвинувачення, спецназовці сошли.
Розказувала Любов Луньова. У Брюсселі підписане погоднення об відкритті в Білорусі представництва Єврокомісії. Чому так довго тягнулося вирішення цього питання? Чому тепер білоруські улади все ж погодилися на відкриття представництва Єврокомісії у Мінську? Це і інше питання обмірковують у експертизі свободи були амбасадор Білорусі у Німеччині Петро Садовський і політолог Олесь Логвінець. Це передача одразу після випуску новин. Поліція Таїланду повідомила, що арештованого 6 соковіка громадянина Росії Віктора Бута, якого винуватять у намірі продати партію зброї терористичній груповці, будуть судити у Бангкоку. Тільки після цього буде розглежене питання про його екстрадицію в США. Про чоловіка, який лічиться одним з найбуйніших приватних гандляров зброї у світі, більш подробязно Олексій Знаткевич.
41-годового Віктора Бута арештували у бангкокському готелі праз некілька годин після того, як він прилетів з Москви. Прокуратура у Нью-Йорку винуватить його у спробі продати партію зброї на некілька мільйонів доларів колумбійським повстанцям з організації ФАРК, якою США лічать терористичною. Поводле американських законів, Буту і ягоному діловому партнеру Андрею Смуляну погрожає до 15 годів зняволення. Майкл Гарсія, прокурор Паудзённага району Нью-Йорку, заявив на пресовій конференції 6 соковіка, що арешт Бута став виніком довгого розслідування по всім світі.
Бут and Smulyan agreed to sell weapons to the FARC for its violent cause.
Бут і Смулян погодилися продати зброю організації ФАРК для її гвалтовних метів. І вони домовилися про деталі цієї угоди. Серед зброї, яку збиралися поставити Бут і Смулян, ракетні системи класу «Земля-повітря» і ракетні установки. Для Бута і Смуляна це була абсолютно реальна угода. Вони продемонстрували, як своє жадання організувати поставки для терористичної організації, гэтак і свою здольність зробити гэта.
They demonstrated both their willingness to support a terrorist organization and their capacity to do so.
Тайская поліція повідомила, що вона протягує пошуки Смуляна, який хутчэй за все знаходиться у Таїланді. Былий лейтенант советского войска Виктор Бут знаходится в международном вышуку от 2002 года, коли Бельгия вылучила супротягу обвинувачивание в отмывании грошей. Однако российские улады отмовились выдать его, заявивши, что обвинувачивание супроть Бута не подтвержденное. У 2007 году вышла книга про Виктора Бута «Гандляр смертью». Поводле аўтараў кнігі, Бут распачаў сваю кар'еру перавозчыка зброі на пачатку 90-х гадоў, атрымаўшы для сваёй кампаніі вайсковыя транспартныя самалёты краінаў былога СССР. Самалёты Бута займаліся перавозкамі ў афрыканскіх краінах, дзе адбываліся ваенныя канфлікты. Паводле справаздачы ААН, Бут у прыватнасці пастаўляў зброю для рэжыму ліберыйскага прэзідэнта Чарльза Тэйлара, атрымаўшы ўзамен доступ да ліберыйскіх дыяментаў. Американський щоденник «Лос-Анджелес Таймс» со спасилкой на былого помощника держсекретаря США Уитні Шнайдман пише, что под час махчимого суду над Бутом у США может быть огучена неприемная информация про ягоные деловые отношения с войсковыми агентствами и приватными фирмами у США, бо самолеты Бута займались перевозками грузов у Ирак после американской оккупации. Віктор Бут так само фігурував у скандальній книзі «Нашествие», яка вийшла у Росії. У книзі стверджалося, що Бут продавав зброю у африканські країни і през Білорусь.
Нашная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем нашої свободи політолог Андрій Федоров. Тема розмови – пропанова послу США поїхати у Вашингтон по консультації і відкликання білоруського посла з Америки. Серед іншого прогучить інтерв'ю з режисером Валером Мазинським з нагоди прем'єри фільму «Тутейше» і завершення оповідання Вінцесія Мудрова «Світлої ночі». Что могло быть, каб история склалася иначе? Уявим себе. Белорусская народная республика перемогла у 1918 годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День отбывается у первые три месяца 2008-го. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать у рамках нового конкурса «Свободы» один день у БНР-2008. Сегодня гучит третья частка оповедания Костуся Сыреля «Малыш».
Я присів над компасом. Стрелка чомусь довго мітусилася, быццем забилася, дзе поўнач. Потім заспокоїлася і показала некуди в напрямку сонца. Нічого собі, подумав я, там же паўднёвы ўсход. Петрович перанёс компас метров на 10 у бок. Стрелка пасля няўпэўненых ваганняў уторопілася на захад. Ну і як ты гэта патлумачыш, спадар навуковы супрацоўнік? Тут на дне гарушка невялікая. Вышынёй з паўметра, не больш, а ўдоўж метраў 5. Можаш узяць эхалот і праверыць, у цябе ж ёсць. Акуні тут пастаянна таўкуцца, быццам ім тут нешта падабаецца. І сярод іх часам трапляюць чорныя, як галавешка. Хаця на клёў рэдка нарвесся, таму апроч мяне тут ніхто не рыбачыць. Адыдзі крокаў на паўсотні, компас нармалёва паказвае. А з чаго гэта гарушка зроблена, гэта я ў цябе хачу спытацца. Можа, на дне іншапланетны карабель ляжыць. Я, падумаўшы, выказаў здагадку, што карабель не карабель, а самалёт можа ляжаць. У вайну збілі. Петровіч засмяяўся. Які самалёт, франак? Біплян фарман з сасновым каркасам ды крыламі з тканіны? Апошняя вайна больш за 80 год як скончылася. Не ведаю, Петровіч, здаўся я. Заўтра вазьму прыборы, прыеду ды пагляджу, што тут такое. Але чаму нікому нічога не вядома пра гэтую анамалію? А які дурань, акрамя мяне, пойдзе на возера з компасам? Слушна адказаў стары. На другі дзень я прыехаў на ўчорашняе месца ўзброены да зубоў. Датчыкі, правады, эхалот, кампутар і ўсё астатняе. Прыехаў адзін і сказаўшы начальству і калегам пра сапраўдную мэту, засмяюць яшчэ. Скажуць, што іншапланецян паехаў шукаць разам з Пятровічам. Мароз быў градусаў 10, так што пакуль я прынёс апаратуру, разматаў усе правады, набурыў лунак, установіў датчыкі, да ўсё падключыў, рукі крыху задубелі. Адагрэўшы іх за пазухай, я прыступіў да вымярэнняў. Праз паўтары гадзіны пытанне ў мяне не паменшала, а пабольшала. Калі верыць прыборам, на дне ляжаў намагнічаны кавалачак жалеза памерамі 10 на 2 і на 3 метры і вагою тонаў 150-200, калі не больш. Ляжаў ён пад нахілам градусаў 15, угрузшы ледзь не цалкам у дно. Выступаў адным канцом над узроўнем дна на паўметра, формай нагадваў чалавечае тулава з галавой, але без рук і ног. Ён крыху фаніў. Узровень радыяцыі нязначна, усяго ў 3 разы перавышаў натуральны. Это было магчыма бета-выпраменьванне. Ужо за метр ад аб'екту яно не рэгістравалася, відаць, паглыналася вадой. Нічога сабе, малыш, падумаў я. Тады, бадай, і з'явілася назва «Малыш». Я нікому не расказаў пра знаходку. вирішив дочекатися літнього тепла, щоб, скориставшися аквалангом, помацати малыша руками, то і сьо й удакладніть, а може, коли отримається, і здобить кавалочек речива. У кінці липня у мене на столі лежала флешка з підводними фото- і кіноздимками і даденими вимірення, а так само кавалочек малыша поміром з мезений палець, кольки висілку спотребилося, каб його здобить. Він був чорного кольору, рознокольорові іскринки мігцели на ім, коли я поворочував його під світлом лямпи чи на сонці. На зрезах він адлівав сінню нейкого незвичайного сплаву з тими самими іскринками. До його приліпали сащепки, іголки, кнопки, да й наогул уся железна дробяза. Неузабаве, сустрівши Петровича, я сказав йому, що хочу поїхати в Академію наук і показати усе гэта професору Шушкевичу, бо незвичайну знаходку треба дослідувати. Тоді Петрович мені й сказав: «Не лезь ти, Франок, у велике. Чорт його ведає, що там такое. Менше пленіцяне бомбу, яку подклали, ці згубили. Як шандарахне, ад усіх гэтых готелів, мотелів, бараў адны аскалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» І вось цяпер я амаль шкадую, што не паслухаў Петровіча. Я сустрэўся з прафесарам і перадаў яму дасьє на малыша. Праз тыдзень я атрымаў з Акадэміі навук па імейлу ліст. У ім паведамлялася, што мая знаходка – адкрыццё сусветнага ўзроўню, што гэта жалезна-нікелевы метэарыт. Акрамя гэтых двух рэчываў, у ім утрымоўваецца яшчэ 30 хімічных злучэнняў, элементаў і ізатопаў, што калі меркаваць па яго памерах і хімічным складзе, ён па масе прыкладна ў 3 разы пераўзыходзіць знакаміты метэарыт Гоба з паўднёва-заходняй Афрыкі, які з 1920 году быў самым вялікім жалезным метэарытам, знойдзеным на Зямлі. І што ў бліжэйшы час у Нацыянальны парк Паазер'я будзе накіраваная экспедыцыя Акадэміі навук БНР. На гэтым маё спакойнае жыццё скончылася. Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі Evening News, The Daily Telegraph і французскай Le Monde. Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць водпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць.
Гэта была трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры 3 разы на тыдзень – у панядзелак, сераду і пятніцу.